открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вами Алина Залеўская. Як заўсёды, запрашаю вас да спасціжэння невычэрпных таямніц беларускага слова. Сёння мы пачнём гаворку пра ўжыванне слоў «любы», «кожны», «всякі». Словы «всякі», «кожны» і «любы» сінанімічныя паводле значэння. Ёсць сітуацыі, калі іх можна ўжываць проста зыходзячы з уласных сімпатый. Кожны можа наведаць выставу. Любы можа наведаць выставу. Усякі можа наведаць выставу. У гэтых сказах словы, можна сказаць, выконваюць трыа. Часам жа можна ўжыць толькі адно з прапанаваных трох або толькі два з прапанаваных слоў. Таму што, як усе сінонімы, яны маюць усё ж свае сэнсавыя адценні. Спынімся на іх. Займеннік «любы» мае значэнне, які хочаш, на выбар. Званю любы час, я буду рада цябе чуць. Выбірай любы, як кветкі, каб букет атрымаўся прыгожым. І тут замяніць «любы», «любыя» словамі «кожны» і «усякі» без змены сэнсу не атрымаецца. Слова «кожны» зусім не падыходзіць ні да адной сітуацыі, а слова «усякі» можна ўжыць у сказе пра кветкі, але сэнс усё ж зменіцца. Спалучэнне «любыя кветкі» падкрэслівае неабмежаванасць выбару. Бяры, якія хочаш. А вось спалучэнне «усякія кветкі» гаворыць пра рознасць. У букеце павінны быць розныя кветкі, усякія. І рамонкі, і макі, і валошкі. І якіх яшчэ душа прагне. Слова «любы» мае таксама значэнне «кожны», «усякі». І ў гэтым значэнні часта з'яўляецца назоўнікам. І, адпаведна, гэтыя словы-назоўнікі будуць раўнапраўнымі ва ўжыванні. Любы табе скажа, як дайсці да палаца Браніцкіх. Кожны табе скажа і усякі табе скажа, як дайсці да палаца Браніцкіх. Любы табе скажа, дзе жыве фельчар. Кожны табе скажа і усякі табе скажа, дзе жыве фельчар. Устойлівае спалучэнне ў большасці прымацаваны да якога-небудзь слова, і лепш не замяняць іх сінонімамі. Напрыклад, фразеалагізм «любой цаной», што азначае «якімі толькі можна сродкамі, шляхамі». Любой цаной мы выканаем гэта заданне. І не варта тут эксперыментаваць. Слова «кожны» у многіх сітуацыях, асабліва калі выступае назоўнікам, можна замяніць словамі-сінонімамі «любы» і «усякі». Прыгадваюцца радкі з байкі Владзіміра Корбана. Запомніць кожнаму не шкодзіць. Герой не той, хто да гары нагамі ходзіць. Гэту істину варта запомніць кожнаму, любому і усякаму. А вось займеннік «кожны» любіць пакапрызнічаць. Ён мае значэнне «адзін з усіх», узяты асобна. Зіна тэлефанавала бацьку кожныя 5 мінут. Аўтобусам у гэту вёску заедзеш не кожны дзень. У гэтых сказах слова «кожны» не заменіш сінонімамі. А вось у сказе «мне здавалася, ён прадбачыць кожны мой крок» замена на слова «любы» усякі магчыма, толькі сэнс трошкі зменіцца. Што ж тычыцца фразеалагізмаў, то, як і з папярэднім словам, лепш усё пакінуць на сваіх месцах. Кожны божы дзень бачыліся яны ва ўніверсітэце. На кожным кроку здараюцца ў нашым жыцці нечаканасці. А вось вам вынік эксперыменту з устойлівымі спалучэннямі. У сучасных сродках масавай інфармацыі чытаю. У кожным разе прыляцеў гэты чалавек у Беларусь не на сваім самалёце. Згадзіцеся, рэжаслых. Тут, дарэчы, выкарыстанне толькі займенніка «усякі». Ва ўсякім разе прыляцеў гэты чалавек у Беларусь не на сваім самалёце. Значыць, ёсць і былі сумненні, што ўвогуле ён прыляцеў. Выкарыстанне ж слова «кожны» тут проста невытлумачальна. Магчыма толькі сказ зусім іншым сэнсам. Кожны раз ён прылятае не на сваім самалёце. Але гэта, як кажуць, зусім іншая гісторыя. пра ўжыванне слова «усякі, усялякі» падрабязней мы пагаворым у наступнай праграме. А я развітваюся з вамі. Хай кожны з вас у любой сітуацыі памятае, што ўсякае ў жыцці здараецца, і людзі ўсякія сустракаюцца. Але, як казаў Максім Богданович, ёсць адна толькі мудрасць жыцця, і я яе шаную. Вось што кажа яна, калі хочаш праўдзіва ты жыць, дык пі чару любую, але толькі да дна. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем нанова беларускае слова. Як правільна казаць па-беларуску?